Já, þá set ég fund í sveitarstjórn Dalabyggðar, það er 52. fundur og fyrsti fundur á þessu ári. Ég vil bjóða óska fundarmönnum gleðilegs árs. Ég ætla að byrja á því að óska eftir því við fundarmenn að við bætum við hér einu dagskrálið sem er þá 7. dagskráliður ef að samþykkt verður og það er í þessum pappírum sem við fengum útlutað, það er samningur um félagsþjónustu og þjónustu í barnaverndarmálum, samningur milli Dalabyggðar og Borgarbyggðar. Ég ætla þá að bera það upp hvort að fundurinn samþykkja að bæta þessum dagskrálið við. Það er samþykkt í einu hljóði og verður dagskráliður 7. Þá göngum við til dagskrár og fyrst er skýrslas. Sveitarstjóra, Grímur, gjörðu svo vel.
Jó, getur sveitarstjóra menn, oddviti. Það nú svona sitt lítið að hverju svona sem að ég vildi kynna. Fyrsta lagi þá dreifði ég hér á fundinu um bréfasamskipti um sveitarstjóra við menntamálaráðuneytið vegna lauga og þá aðallega fasteignagjalda á laugum. Og þessi bréf svona eru frá því að við í rauninni sendum menntamálaráðuneytinu bréf í apríl á síðasta ári. Það sem við fórum fram á að menntamálaráðuneytið gerði upp skuldir sínar við Dalabyggð sem að varðandi fasteignagjöld og vorum talin með minnisblað Andra Árnasonar hæstaréttarlögmanns þar sem að hvað skýrt að menntamálaráðuneytið ætti að greiða eða ríkið ætti að greiða fasteignagjöld sem er náttúrulega bara ákveðið með lögum. Menntamálaráðuneytið skrifaði síðan svarað okkur, það var í sumar. Já, þetta er líklega verið í maí sem þetta bréf var sendt. Það var sendt í sumar, þá svaraði menntamálaráðuneytið og við létum síðan vinna þetta náið, fór vel í það og vildum síðan aðgreina menntamálaráðuneytið í bréfum sínum bara að blanda þessum málum saman, starfsemi á lögum og fasteignagjöldum á lögum. Og við vildum aðgreina þessi mál og hafa fasteignagjöld og starfsemi, það kemur ekkert hvort þau eru við. En er það í öllum húsnæðismálum, bara öllum húsnæðum á Íslandi sem eru hvort sem er atvinnustarfsemi menna, það kemur ekki við hvað starfsemi er þar, það er greitt samkvæmt ákveðnum lögum. Í framhaldinu er ég að fundið með menntamálaráðherra og embættismönnum í ráðuneytinu í næstu viku, þar sem við förum yfir þessi mál og ég mun kynna þessi sjónarmið og ég vona að þá er eignaskiptasamningur tilbúin. Það er starfsmaður hér sem við runnið við hlið byggingafulltrúa sem hefur verið að vinna í því og hann stefnir að ég næstu því kláraði eða klára fyrir þann fund, þannig ég get farið með það og að þá byggjum að þessi mál sé algjörlega, þeim sé algjörlega haldið að greindum. Það kemur í bréfi menntamálaráðuneytisins að það er ekki þannig verið að vera hjá þeim. Hér líka liggur fyrir samningu við Borgarbyggð um félagsþjónustu og það er mjög ánægjulegt að það mál sé í höfn og ég held að Íbúa Dalabyggðar muni finna það að þjónustan verður betri og faglegri en þrátt fyrir svona góða vilja þá verður því miður ekki sagt að við þeim geta státa að slíka þjónustu hinga til og það hefur ekkert með það góða fólk sem hefur verið að sinna þessum störfum. Þetta er bæna svo annað að við viljum hafa fagfólk í þessu eins og öðru. Verður ræða 2 daga í viku þar sem að þessi starfsmenn verða hér eða starfsmaður félagsþjónustu í mánuði, já, í mánuði, sko ekki alveg sleppa fram á okkur bestinu, en það verður tilkynnt nánar hvernig það verður síðar tilhugum. Síðan liggur líka fyrir samningur sorpbyrð og nýtt gámasvæði Dalabyggð, það liggur fyrir fundinum og eins og við farið hér yfir að þá vorum algjör á byltingaræða og ég vil kannski svona ítreka og það sem mér finnst að við ættum að horfa á og reyna að tala í tengslum við þetta er að við ætlum okkur í umhverfisátak í framhaldinu Og við ættum núna, og ég hvet fyrirtæki og einstaklinga í þéttbýli og dreifbýli, og ekki síst hérna við Vesturbrautina sem er svona andlit Búðardals, hér keyra mikið að ferðamönnum í gegn, að hefja þetta umhverfisátak, bara hjá sjálfum sér strax. Því að þegar þetta gamansvæði verður við sér, þá munum við fara að krafti í það. Þá munum við jafnvel vera með einhvers konar viðurlög við því ef að verður ekki hreinsa bílar og annað dót sem liggur óhreift og ónotað. Þannig að við munum hafa umhverju í Dalabyggð að það verði til fyrirmyndar. Síðan er það að Helga Ágústdóttir, hún hefur látið að störfum sem menningar og ferðamálafulltrúi Dalabyggðar af eigin ósk. Og ég vil auðvitað þakka Helgu fyrir störfina við Dalabyggð, en hún var starfsmaður sveitarfélagsins í tæpan áratug, fyrst sem kennari og síðan síðustu þrjú árin sem menningar og ferðamálafulltrúi. Og ég óska henni velfarnaðar í þeim störfum sem hún tekur sér fyrir hendur í framtíðinni. Það hefur einnig verið auglýst eftir umsjónarmanni safna í Dalabyggð. Þetta er heimild í fjárhagsáætlun ársins 2010, var heimild fyrir þessu starfi, þessu stöðugildi og við stefnum á því að þessi starfsmaður tæki, að það er stefnt að því að hann tæki til starfa 1. febrúar næstkomandi og með aðal áherslu svona fyrstum sinn að koma upp skáldastofun í Leifsbúð og klára þá hæð. Auk þess sem að byggðasafnið að laugum eru tekið svolítið í gegn eins og það er nú hægt og síðan héraðsskjalasafnið sem við vorum lindar líka búin að ætluðum að gera hér 2008 en fórum ekki í og að þessi starfsmaður mér sinna þessum verkefnum. Ég vinn miklar vonir við þetta þennan starfsmann, hver sem hann nú verður, þannig að það er eins gott að við fáum gott fólk. Framkvæmdir eru síðan í fullu gangi á laugum og verklok, klæningar og gafli eru áætluð eigi síðar en annan febrúar næstkomandi og fljótlega verður hægt að bjóða út framkvæmdir vegna nýs tjálfsvæðis, gámasvæðisins og félagsheimilisins Árbleiks og svo annað að það verður líka farið hér að fara að vinna dálítið meira en við heldum í tengslu við sorphaugana gömlu. Það er mikil vinna framundan þar. Það verður vonandi. Það er að mæla allt betur en við fórum búin að leita tilboða og það kom í ljós að það var einu óraun eftir það sem við höfum ætlað að gera. Það þarf að gera þetta öðruvísi. En þetta eru verkefni vorsins. Annað held ég að segja ekki. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Eru einhverjar fyrirspurnu til Gríms eða athugasemdir hans skýrslu? Svo er ekki, þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem er fundargerð sveitastjórnar frá 17. desember 2009. Það er fundargerð sem er auðvitað þegar samþykkt. En eru einhverjir athugasemdir varðandi hana. Ef ekki þá tökum við fyrir fundargerð menningarráðs Vesturlands frá 21. desember 2009. Sú fundargerð er birt hér til kynningar. En eru þar atriði sem að einhver vill tjá sig Nei, þá er það næst liður sem er fjórði liður starfsskýrsla 2009 Valdís Einarsdóttir hefur skilað þarna skýrslu sitt starf á byggðasafninu á síðastliðnu ári þessi skýrsla er þarna byggt til kynningar upplýsingar gestakomur og fleira. Er eitthvað þarna sem að þið viljið taka til málsum? Það er ekki. Þá erum við komin að fimmta lið sem verksamningur sorphirðu í Dalabyggð og Gámasvæði. Þessi samningur lagður hér fram til samþykktar lagður fyrir sveitarstjórn. Það búið að undirrita samninginn með sem sagt fyrirvara við samþykki sveitarstjórnar. En orðið laust þennan samning. Grímur, gjörðu svo vel.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Við erum búin að fara yfir þessa tilhögun á þessum samningi hér áður. Það sem lá þá ekki alveg fyrir var það sem lá ekki fyrir var einu kostnaður við gámasvæðið og það svona ákveðin atrið í samningnum sem að við erum búin að fara yfir og svona laga aðeins til sem að hann gerir það til dæmis að við erum að setja það bil ég held að sé sjálf framkvæmdin á gámasvæðinu hækkar 2 miljónir en á móti kemur að það breytist það verið að gera það þannig að krókagámum fækkar og frontlótargámum fjölgar sem að gera það verkum að það ódýrari losunin fyrir okkur sem nemur 50-60 þúsund krónum á mánuði og þetta er það tiltölulega fljótt að telja svona þegar við förum í það þannig ég taldi að það væri ásættanlegt að gera þetta með þessum hætti og skrifundi þannig að þetta eru ívið herra en á móti kemur að við vorum með þetta með við gáum heimild fyrir 28 miljónum og eru síðan með ívið lærra síðan kostnaðurinn á hinum staðnum þannig að þetta er kannski miljón sem við erum að tala um það bil þó að sem ekki komið alveg allt á hreinu það og hvernig vaskmálum verður háttað en þetta eru í sjálfu sér innan allra eðlilega marka og samningurinn í sjálfu sér ekki öðru leiti óbreyttur frá því sem þeir fórum yfir hérna B-leiðina með gáma þjónustu fólkinu sem við fórum síðan yfir þetta er þessi, hún heitir þetta sem bara búið að fara yfir hann og hreinritan og síðan aðeinslega sammálum við viljum skoða til dæmis líka til sveita hvar góð nýting á gámum hvar slæm nýting á gámum og það vill til dæmis ef við skoðum aðeins á felsturundinu þá stundum sem aðeinslega fara lengri leið það þeir eru að fara í aðra átt þeir eiga að þeir tæma yfirleitt í rauninni lengra því það í áttinu sem eru að kera þá það yfirleitt í áttinu í Búðardal og þá verður hitt í rauninni bara til þess að standa og við þurfum bara að fara yfir þetta það ekkert, við ætlum ekki að gera það eins og bara skoða það og gefa svona mælingar á vissum tímum og mælingar yfir sumarið og það allir sammála að þetta megi breyta hvenær sem á samningstíma en að höru leitt þá við erum alltaf búin að fara yfir þetta mjög oft þannig en nú vonandi bara að við getum farið að klára þetta það eiga sem sagt hönnun loka teikningar og hönnun og annað fer að koma hér inn og þá fer það auðvitað fyrir umhverfisnefndina til samþykktar og síðan verða framkvæmdir og ég á vona því að hluti og jafnvel stór hluti já eitthvað að minnsta kosti að þessara framkvæmda verði unnina heimamönnum og náttúrulega fer eitthvað bara hvað menn hvernig menn bjóði í, þetta var opið, færðu þannig en ég á vona því að þetta skili okkur því að það verður ykkur störf í tengslu við þetta við sjálfu uppbygginguna þetta er í sjálfu engin rísa framkvæmd en þetta er samt sem aður framkvæmd en ég held að ég þurfi ekki að segja annað við getum þá farið yfir það ef eitthvað takk fyrir
Takk fyrir þetta Grímur vilja fleiri taka til máls ef það ekki þá ætla ég bara að bera þannig samningu þeir sem að samþykkja hann eins og hann liggur þarna fyrir í gögnunum ykkar þeir gefa merki og hann samþykktur í einu hljóði og hefur þar með fóin fylgist að fyrstingu sveitarstjórnar þá næst komið að 3 ára á allum Dalabyggðar, seinni umræðu hana. ég held að ég færi rétt með það að hér hafi engar tölur breyst síðan í fyrir umræðu. Áætlunin er lítur eins út. Vill einhver taka til máls um þriggjaráætlunina? Nú ef það ekki þá ætla ég bara að bera hana upp. Til samþykktar þeir sem eru henni samþykkir gefi merki og hún samþykkt í einu hljóði og hefur þá hlotið endanlegt samþykki gerum við sérni umræðu. Þá erum við komin að sjöunda lið sem samningur við Borgarbyggð félagsþjónustu og þjónustu í barnaverndarmálum og Grímur var aðeins búin að minnast á hérna í skýrslu sinni hér áðan. En hér liggur þessi samningur fyrir og ef hann lítur hér samþykki sveitarstjórnar þá yrði Grími sveitarstjóra heimilt að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins. Nú einhver sem vill taka til máls þennan samning. Það sjálfsagt að gefa tíma til að skoða hana því að þið fenguð þetta útlutað áðan ef að þið þurfið. Sem að þið viljið tjá ykkur eða spyrjum þá ætlum bara að bera þeim samningu upp þeir sem eru honum samþykkir gefa merki hann samþykktur í einu hljóði og sveitarstjóra þá farið að undirrita hann fyrir okkar hönd og þar með dagskrá þessa fundar tæmd og við fáum að heyra fundargerð eftir stutta stund vendi ég Jæja, við höfum heyrt fundargerðina og þá ætla ég að bera hana upp til atkvæða þeir sem að samþykja hana, gefa merki, hún samþykkt í einu hljóði og þá segi ég þessu fundi slitið og þakka ykkur fyrir.